დილამშვიდობისლა პარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით ორ საკითხს. ერთი ეს გახლავთ დევნილების პროტესტი. ყოფილ სანატორიუმ ქართლის შენობაში მცხოვრებ დევნილებს გულისხმობ კვლავაც, რომლებზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ ბოლო პერიოდში, მათ შორის იმ ტრაგედიაზე, რაც მოხდა, გულისხმობ ერთ-ერთი დევნილის გარდაცვალებას, რომელმაც თვითმკვლელობი დაასრულა სიცოცხლე და გასულ კვირაში დაკრძალეს. დღეს დევნილები გეგმავენ აქციას, მათი ყოფა ყოველდღიურობა, საფრთხე მყისიერი, ყოველწამიერი, რომელიც გამოწვეულია შენობის ავარიულობით, უკიდურესად ავარიული შენობა არ შეცვლილა ეს გარემოება. და დღეს არის დაგეგმილი აქცია. გუშინ ღამით დევნილთა სააგენტომ გამოაქვეყნა განცხადება და ამ განცხადებაში ლაპარაკი არის სწორედ ყოფილ სანატორიუმ ქართლში მცხოვრებ დევნილ ოჯახებზე, გრძელვადიან განსახლების საკითხებზე და სამინისტროს გადაწყვეტილებით წერია ამ განცხადებაში, რაც უწინაც ეწერა, საცხოვრებელ ფართებს 2022 წელს უპირობოდ მიიღებენო და მათი უსაფრთხო გარემოში განსახლების მიზნით ჩამოთვლილია ნაბიჯები, რომელთა გადადგმასაც აპირებს. უწყება სააგენტო ბინისმო, დევნილთა სააგენტო მათ ბინის ბოძიებაში დახმარებას და ქირით დაუყოვნებლივ გადაყვანას სთავაზობს. ქირასთან დაკავშირებით სააგენტოს მხრიდან გაცემული ადმინისტრაციული დაპირება ერთწლიანი ქირის გადახდის შესახებო. სურვილის შემთხვევაში დევნილ ოჯახებს შესაძლებლობა ეძლევათ ექსპლუატაციაში მიუღებელი ბინები. იყიდონ ეს, იცით, რომ პირობა იყო, რომ უნდა ყოფილიყო ექსპლუატაციაში შესული შენობებიდან ბინები მხოლოდ. ამ შემთხვევაში აპირებდა სახელმწიფო $550 გადახდას კვადრატულ მეტრში. მიმდინარე მენაშენეთა კონკურსის ფარგლებში დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს მენაშენეთა ასოციაციასთან, სამშენებლო კომპანიებთან და ასე შემდეგ. დევნილი ოჯახების გრძელვადიანი განსახლების და მათთვის ახალი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის მიზნით თბილისის, ზუგდიდისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტებთან აქტიურად მიმდინარეობს მიწის მოძიებისა და სააგენტოსთვის გადმოცემის სამუშაოები. ქუთაისში ახალი კორპუსების დასაშენებლად ადგილი არის უკვე შერჩეული. ახლა ამბობს სააგენტო, ანუ და მშენებლობა მიმდინარე პროექტების ფარგლებში გაგრძელდებაო. ბინის მოძიება თავად შეუძლიათ, ორი გზა შეთავაზა დევნილებსო, ბინის მოძიება თავად შეუძლიათ და ამ შემთხვევაში კვადრატული მეტრის ფასი, რომელსაც შეისყიდის სააგენტო, შეადგენს $550 ეკვივალენტსლარში. დევნილ ოჯახებს ასევე აქვთ ალტერნატივა დაელოდონ მათთვის შეძენილი ბინების მშენებლობის დასრულებას. ამ შემთხვევაში სააგენტო მათ ქირის თანხით უზრუნველყოფას სთავაზობსო. აი ესეთი არის ამ განცხადების შინაარსი, რომელიც წუხელ გამოქვეყნდა და დღეს, როგორც უკვე გითხარი, დაახლოებით საათ ნახევარში დაგეგმილი არის დევნილთა აქცია. როგორც მეუბნებიან, უკვე ხაზზე არის თამარ საუთიევა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იყო ჩვენი სტუმარი და ის ჩაგვერთვება ახლა. დილამშვიდობის აქ, ალბატონო თამარ.
დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ცხადია, გაეცნობოდით ამ განცხადებას, რომელიც წუხელ გამოქვეყნდა. თუ არ ცდები უწინაც ესე რაღაც აქციის წინ იყო განცხადება უწყებისა, რა იყო თქვენთვის ახალი ამ განცხადებაში?
დიახ, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, რომ უთმობთ თქვენს ეთერს, ჩვენს პრობლემებს და აწვდით მაყურებელს და მსმენელს იმ ინფორმაციას, რაც ჩვენ გარშემო არსებობს. ესე იგი, ამ განცხადებაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფაქტობრივად ახალი ჩვენთვის არაფერი იყო. იყო მხოლოდ ხაზგასმული ის, რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი პირობა, რაც იყო ექსპლუატაციაში მყოფი ბინების შეძენის, ეს ვთქვათ, ეს პირობა ობა მოიხსნა მათი მხრიდან, როგორც ხედავთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა ვისარგებლოთ იმ შემოთავაზებით, რასაც ხელისუფლება გვთავაზობს. ჩვენ არაერთხელ გავაჟღერეთ ის საკითხი, რომ არ განვიხილავთ ქირის საკითხს, რადგანაც გონია არაგონივრული თანხების ხარჯვაც მათი მხრიდან და გონია რომ უფრო გონივრულია მოხდეს ბინის შესყიდვა და გამოვიყენოთ ის ერთ-ერთი ალტერნატივა რაც არის მათი მხრიდან შემოთავაზება რომ ჩვენ თავად შევიძინოთ ბინები ამ შემთხვევაში ჩვენ ისევ ვეუბნებით სახელმწიფოს რომ მათ შეისყიდონ რა თანხაშიც მათ წარმოუდგენიათ და როგორც აქვთ თქვა დაწესებული ეს $550 მათ თავად შეიძინონ და გადმოგვცენ ან რეალურ ანუ ბაზარში რეალურ ფასთან მიმართებით ბაზარზე რეალურ ფასთან მიმართებით დაამატონ თანხა რომელსაც ჩაგვირიცხავენ ჩვენ ანგარიშზე გაყინავენ შეძენამდე და მხოლოდ შეძენის შემდეგ გვექნება შესაძლებლობა რომ გავანაოთ თუ ასე არ მოხდა ჩვენ სამწუხაროდ ისევ იმას ხედავთ რომ არანაირი გარანტია იმისა რომ მოხდება ბინებით უზრუნველყოფა დევნილების ისევ არ არის დევნილები ისევ რჩებით სიცოცხლის სახიფათო გარემოში და როგორც აღნიშნე, ისევ არ არსებობს რაიმე გარანტია, რითიც ჩვენ თავს ვიგრძნობდით მშვიდად. შესაბამისად, ნამდვილად ვერ დავთანხმდებით აი ამ შემოთავაზებას, რომელიც სიმართლე გითხრათ, ცოტა ცინიკურიც არის, იმიტომ რომ რამდენი ხანია ხაზგასმით ვამბობთ, რომ ჩვენთვის ქირით გასვლა არ არის მისაღები მთელი რიგი საკითხების გამო. ერთი ის, რომ თვლით, რომ ზოგადად არ არის გონივრული ხარჯი ამ ერთი წლის განმავლობაში გვიხატოს სახელმწიფო თანხა, მაშინ როდესაც არის შესაძლებელი ლობა იმის, რომ ჩვენ გადავიდეთ საცხოვრებელ ფართებში დროულად. ასევე ეს ჩვენი აზრით ეს ნიშნავს იმასაც, რომ ხელისუფლებას უნდა ჩვენი საპროტესტო ტალღის, ასე ვთქვათ, ჩახშობა და უნდა რომ სხვადასხვა ადგილ, სხვადასხვა ლოკაციებზე გადავნაწილდეთ და ბუნებრივია, რომ ერთი წლის შემდეგ, როდესაც ისევ დადგება საკითხი იმისა, სად წავიდეთ, ჩვენ არ მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ ისევ ერთიანი ძალებით დავიწყოთ ბრძოლა. შესაბამისად ვიაზრებთ რა ამ რისკებს ჩვენ ძალიან ღიად ვთავაზობთ ხელისუფლებას დიალოგზე წამოსვლას, ვთავაზობთ იმას რომ შედგეს სამუშაო ჯგუფი, ჩვენი მხრიდან არსებობს მზაობა რომ რამდენიმე ადამიანი ადგილობრივი მაცხოვრებელი იყოს ჩართული ომბუდსმანის აპარატთან ერთად და იურისტთან ერთად და მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილება რაც დაიცავს ადამიანების სიცოცხლის უფლებას.
Тамар Саутиева არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი დევნილების მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ აფხაზეთიდან დევნილებისა რომლებიც დღესაც ცხოვრობენ ყოფილი სანატორიუმ ქართლის შენობაში რომელიც არის უკიდურესად ავარიული და ამაზე გვილაპარაკი არაერთხელ არის ასეთი ვითარება ერთი მხრივ როგორც თუ სწორად მესმის ერთი ის რომ შენობა ავარიულია და მყისიერ საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრები ადამიანების თქვენ ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს და მეორე მხრივ ცოტათ რთულად წარმომედგენია მყისიერი გადაჭრა ამ საკითხის ყველა იმ ოჯახისთვის რომელიც ახლა იქ იმყოფება რასაც თქვენ ბრძანებთ კვლავაც არის და ვერ შეიცვლებოდა ცხადია რამდენიმე დღეში უნდობლობის განწყობა დევნილებში როგორც ჩანს მოდით რომ ჩამოვაყალიბოთ არის თუ არა რა არის ის პირობები რის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც დევნილები დათანხმდებოდით სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებულ პირობებს. ერთი ქირის ამბავი გასაგებია, ამაზე მოსმენილი გვაქვს არგუმენტები და რაც შეეხება ბინების მოძიება შესყიდვის საკითხს.
კი ბატონო. ანუ ჩემი ხედვა როგორია?
საბაზრო ფასი ახსენეთ თქვენ და ანუ ბრძანებთ რომ ითხოვთ მომატებას მათ შორის იმ თანხისა, რაც არის შემოთავაზებული სახელმწიფოს მიერ $550 ეკვივალენტი.
კი ბატონო, ანუ ესე იგი ხელისუფლების მხრიდან ჩვენთვის არის შემოთავაზებული ასეთი ალტერნატივა, რომ ჩვენ თავად მოვიძიოთ ბინები. და აქ მათი მხრიდან ასევე არის პირობები, ხო, შემოთავაზებული, რაზეც არაერთხელ ვისაუბრეთ, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ექსპლუატაციის ნაწილი, რომელიც მოხსნეს, მაგრამ აქ მეორე მნიშვნელოვანი დაბრკოლება კვლავ რჩება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მეპატრონემ ჩვენ უნდა გადმოგვიფორმოს მისი საკუთარი ქონება და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩაურიცხავს სახელმწიფო მას კუთვნილ თანხას. ეს მოხდება 20 სამუშაო დღის ვადაში. ბუნებრივია, როდესაც მეპატრონე ამის შესახებ იგებს, მას არ სურს უცხო ადამიანს, თუნდაც მის უკან იდგეს სახელმწიფო, გადასცეს მისი ქონება თანხის გარეშე. ჩვენ ამიტომ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფომ ან თავად შეისყიდოს ეს ბინები და ჩვენ გადმოგცეს, ჩვენ არ გვექნება პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, თქვათ, რომელ დუბანში იქნება, ეს თბილისში, ხომ? ეს ძალიან არასწორი მესიჯები ღერდება სამწუხაროდ. და ანუ მნიშვნელოვანია, რომ მათ დაიცვან ის პირობები, რაც ზოგადად არის ბინების გადაცემასთან დაკავშირებით, როგორც სხვა დევნილებს გადასცეს უკვე, რასაც ძალიან პოზიტიურად ვაფასებთ, და გვაქვს მოლოდინი, რომ მათ მოკლედ თავად შეისყიდონ ბინები და ჩვენ გადმოგვცენ, ან მოგვცენ ჩვენ შესაძლებლობა, ანუ შექმნან რეალური, და ხას ვუსვამთ ამას, რომ რეალური მექანიზმი შეიქმნას იმისა, რომ ჩვენ თავად შევძლოთ ბინების შესყიდვა მათი დაფინანსებით. იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ბინების შესყიდვა, გვჭირდება რა? ერთი, რომ თანხა უნდა იყოს რეალურად ბაზართან მიახლოებული, და $550 ეკვივალენტი ლარში არ არის საკმარისი ბინის შესაძენად, და ესეც მინდა რომ ახსნა. პირობითად მე თუ სახელმწიფოსგან მეკუთვნის 60 კვადრატული და 60 კვადრატული არის განსაზღვრული 60 კვადრატულისთვის $33,000, მაგალითად მე რომ გადავწყვიტო $33,000 ვიყიდო შედარებით პატარა ფართი, მაგრამ ჩავეტი ამ თანხაში. ნახეთ როგორი რა ხდება. მაგალითად მე თუ შევიძენ 50 კვადრატს ან 40 კვადრატს, ამ შემთხვევაში მე სახელმწიფო გადამიხდის მხოლოდ 50 კვადრატის ან 45 კვადრატის. ანუ ის თანხა, რასაც ვთქვა, ესე ჟღერდება 30.
გავიგე.
რეალურად ჩვენამდე ესე არ არის. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ თუ მათ არ შეუძლიათ ბინების შესყიდვა უმოკლეს ვადაში და გვესმის, რა თქმა უნდა, რომ ეს არ არის 1-2 დღის პროცესი, ამ შემთხვევაში ჩაგვირიცხონ ჩვენ თანხა, ჩვენ თავად ინდივიდუალურად დავიწყებთ ბინების მოძიებას, სანამ არ გავაფორმებთ ხელშეკრულებას, თანხა იყოს თქვა გაყინული, და მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც შევიძენთ, უკვე გადავცემთ
მაგას
თანხას. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა და ძალიან სამწუხაროა, რომ ადამიანების სიცოცხლეზე თქვათ, აი ვაჭრობთ ახლა რეალურად ადამიანების სიცოცხლით, და თან აი ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ხელისუფლება შემოიფარგლება მხოლოდ საჯარო პოსტებით, ან მხოლოდ გაურკვეველი შინაარსის და არანაირი თქვათ სამართლებრივი გარანტიების გარეშე გამოგზავნილი წერილებით. დიალოგზე უნდა წამოვიდნენ, ეს არის მათი ვალდებულება, და ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს იმის უფლება, რომ თქვათ დაველოდოთ მათ კეთილ ნებას, და ჩვენ ვითხოვთ იმას, რაც კანონი
გავიგე. რა არის თქვენი გეგმა დღეს? ანუ აქცია იმართება სად?
აქცია
რა მოთხოვნით კონკრეტულად დღეს?
ხო.
შეხვედრა არის ალბათ, ხო, მოთხოვნა ბოდიში, დიახ.
აქცია იმართება ჯანდაცვის სამინისტროსთან 12-ის ნახევარზე. ჩვენ გავაშვერებთ იქ ჩვენს მოთხოვნებს. გვექნება ყველა დევნილს შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რაც ჩვენს თემს და სანატორიუმ ქართლში მცხოვრებ ადამიანებს გვაქვს წლების მანძილზე, და ასევე შევთავაზებთ ხელისუფლებას და ჯანდაცვის უწყებას იმას, რომ მათი მხრიდან შეიქმნას დროულად სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ჩავერთვებით და უკვე სამუშაო ფორმატში დავიწყებთ მყისიერად მუშაობას იმ საკითხებზე, რაც ამდენი ხანია პრობლემატურად დგას, და რაც რეალურად აი ეს ლოდინის რეჟიმი კიდევ უფრო მეტად ზრდის საფრთხეს იმისას, რომ კორპუსი ერთხელაც ჩამოინგრევა და აი გუშინაც რამდენიმე მეზობელთან უკვე რაღაცა ნაწილი ჩამოინგრა ისევ ჭერის, და არ შეიძლება ამდენი ლოდინი ადამიანების
სისტემის ხარჯზე. კი ბატონო, მყისიერი საკითხი სწორედ ეს არის ყველაზე სწრაფად გადასაჭრელი. და ერთი კითხვაც მექნება და დაგემშვიდობებით. არის თუ არა გარკვეული სახის სოლიდარობა დევნილებს შორის? კერძოდ აფხაზეთიდან დევნილებს შორის გულისხმობ იმას, დღეს აქციაზე იქნებით ქართლის შენობიდან შენობაში მცხოვრები ადამიანები მხოლოდ, თუ არის თქვათ მეტი წარმომადგენლობა უკვე?
კი ბატონო, მეტი ადამიანი იქნება და თქვათ მხოლოდ ქართლის მცხოვრებლები არ გამოვლენ. გამომდინარე იქიდან, რომ 30 წლის განმავლობაში დევნილები ვიყავით თქვათ უფრო პასიურ როლში, ვიყავით ძირითადად აღქმულები როგორც მომსახურების მიმღებები, ჩვენს როგორც ჩანს უკვე გამოვიღვიძეთ, რაც ძალიან მისასალმებელია, და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ბუნებრივია პროტესტის განცდა და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს სურვილი დაიცვას საკუთარი უფლებები. ამიტომ დღეს ძალიან ბევრი სხვა დევნილიც იქნება ჩვენთან ერთად. მთავარი ფოკუსი, რაზეც დღეს გვექნება აქცენტი, ბუნებრივია, არის ის, რომ მოხდეს უსაფრთხო საცხოვრებით უზრუნველყოფა ჩვენი, თუმცა რა თქმა უნდა სხვა დევნილებიც ჩვენთან ერთად იქნებიან და ისინიც აანონსებენ აქციას 28 იანვარს და მათაც ექნება შესაძლებლობა რომ გააჟღერონ საკუთარი მოთხოვნები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. თამარ საღუთიევა დევნილი აფხაზეთიდან იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ვაგრძელებ გადაცემას, ვაგრძელებ თემით, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს მიერ უკრაინის მიმართ სოლიდარობა. გავაგრძელებ სტუმართან ერთად მოძრაობა სირცხვილიას აქტივის ნოდარ რუხაძესთან ერთად სულ რამდენიმე წამში.
მათ უკაცრავი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტან გამაგრებულ დაემართოს რატო ხაკებს ბაქტენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ დილით საუბრებს და ვაგრძელებ ნოდარ რუხაძესთან ერთად მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტი გახლავთ ის დილამშვიდობისა. ნოდარ, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მადლობა რომ დამბადეთ.
გუშინ თქვენ მოდით დავარქვათ მოძრაობა სირცხვილიას ინიციატივით, კი იქ საინიციატივო ნუსხაში სხვებიც იყვნენ, მაგრამ პირველი სიტყვა რომ მეტყვიან თქვენი იყო რომ საჭირო ჩათვალეთ გამოგეხატათ სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მიმართ, უკრაინის სახელმწიფოს მიმართ და ეს გაგეკეთებინათ უკრაინის საელჩოსთან, თუ შეიძლება ჩვენი კადრები რომ გაუშვათ ამ აქციის ამსახველი გუშინ 4 საათზე შეიკრიბნენ ადამიანები აქ, როგორც სამოქალაქო აქტივისტები, ასევე პოლიტიკოსები, სხვა მოქალაქეები, რომლებიც არ არიან ამა თუ იმ ჯგუფში გაერთიანებული, რომ სოლიდარობა გამოეხატათ უკრაინელი ხალხის მიმართ. ვიდეოს ვერ ვუშვებთ, თუ რა ხდება, არ ვიცი. და თუ შეიძლება ჩვენ საუბართან ერთად რომ გავაკეთოთ ეს ესეთი ბანერებით და წინასწარვე იყო თქვენს განცხადებაში ერთგვარი თხოვნა რომ უკრაინის საელჩოს წარმომადგენლები შეერთებოდნენ ამ აქციას. არ ვიცი სულ რამდენი იყვნენ, მაგრამ ნახე რომ ერთ-ერთი მათგანი, მისი ხელმძღვანელის მოადგილე ანდრი კასიანოვი სიტყვითაც გამოვიდა. შეგვიძლია ამ კადრების ნახვაც. მან მადლობა გადაგიხადათ, აღნიშნა სწორედაც რომ მნიშვნელოვანია სოლიდარობა და აქცია არ იყო ხანგრძლივი, ეს ვთქვათ პოზიცია დამოკიდებულება იყო გამოხატული, რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და დაიშალა. უნდა აღვნიშნო ასევე ის გუშინდლიდან რომ თუ შეიძლება ეს ელჩის მისის ხელმძღვანელის მოადგილის ნაწილიც რომ მივცეთ ბატონი რომელიც გამოვიდა ამ აქციაზე სიტყვით, მე მანამდე გავაგრძელებ. გუშინ ახსანიშნავი, აი ისიც სწორედ ახლა ჩანს კადრში, გუშინ ასევე ახსანიშნავი იყო ის რომ საქართველოს ახსანიშნავი ჩვენს რეალობაში ასეა ყოველ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი ბატონო თავის ტვიტერის გვერდზე გამოაქვეყნა პოსტი, შეუერთდა ესე ვთქვათ უკრაინის ხარდამჭერ კამპანიას Stand with Ukraine, ანუ მხარში დაუდექი უკრაინას და ასეთი ტექსტით: ნებისმიერი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საფრთხის წინაშე დაყენება სრულიად მიუღებელია. საქართველოს სოლიდარულია უკრაინისა და უკრაინელი ხალხის მიმართ. ჩვენ გავართ უკრაინის გვერდით. სხვათა შორის ეს ბატონი ყისიერად გამოეხმაურა ამ ტვიტს და თქვა რომ ძალიან მაფასებთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის საქართველოსა და მოძმე ქართველი ხალხის მხარდაჭერასა და სოლიდარობას უკრაინის საზღვრებთან უსაფრთხოების სიტუაციის ესკალაციასთან და უკრაინის წინააღმდეგ ამ ესკალაციასთან დაკავშირებით. მეგობარი გაჭირვებაში არის ნამდვილი მეგობარი, ასეთი იყო ტექსტი. რისი თქმა მინდა რომ ყველაფერს ექცევა ასეთ ვითარებაში ყურადღება. რა იყო თქვენი სულისკვეთება ყველაფერი მის ფონზე რაც ხდება?
ხო, პირველ რიგში ალბათ ჩვენი მთავარი სათქმელი იყო ის რომ ქართველებს, საქართველოს მოქალაქეებს, საქართველოს ყველაზე კარგად ისმის ის თუ რა არის რუსული ოკუპაცია, რა არის რუსული აგრესია, რას ნიშნავს რუსული ტანკი საკუთარ მიწაზე, რას ნიშნავს საკუთარი მოქალაქეების უკანონო გატაცება და მკვლელობა. ამ საკითხში ძალიან ახლოს ვართ უკრაინასთან, რადგან ვფიქრობ, რომ როგორც უკრაინა, ასევე ჩვენ ვიზჯებით ჩვენი პროდასავლური ჩრდილოატლანტიკური არჩევანის გამო რუსეთის მიერ. ეს მოხდა ასე 2008 წელს საქართველოში, ეს მოხდა 2014 წელს უკრაინაში და ეს ხდება ახლა ისე უკრაინაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ უკრაინელი ერისთვის, ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და ასევე რუსეთისთვის გვეთქვა, რომ ამ ბრძოლაში ქართველი ერი და უკრაინული ერი დგას ერთად. ჩვენ ვართ სოლიდარულები ერთმანეთის მიმართ, რადგან ეს არის საერთო გასაჭირი. შეიძლება ტრივიალურად ჟღერს, მაგრამ უკრაინის გამარჯვება არის საქართველოს გამარჯვება და უკრაინის მარცხი არის საქართველოს მარცხი. არ არსებობს ეს ორი ქვეყანა ცალ-ცალკე. არ არსებობს ამ ორი ქვეყნის ერთმანეთისგან დაშორებული გამოწვევები. ჩვენ ვართ ერთად, ჩვენ ვართ ერთიანი და ამაზე მიუთითებს ყველაფერი. ჩვენი ისტორიული წარსული საბჭოთა კავშირის შემდეგ, ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა, ბრძოლა დემოკრატიული რეფორმებისთვის და ბრძოლა იმისთვის, რომ ჩვენ დავიმკვიდროთ საკუთარი თავი ჩრდილოატლანტიკურ და ევროატლანტიკურ ოჯახში.
და ამაზე მიუთითებს თავად რუსეთის პოზიცია, სრულიად დაუფარავი, გაცხადებული, გნებავთ ზეპირად, გნებავთ წერილობით, გულისხმობ საქართველოსა და უკრაინის ერთ კონტექსში ყოფნას. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საკითხი მალე უკრაინაში გადაწყდებაო. ახლა ჯერ კიდევ არის პროცესი და სწორედაც მათ არეხება ცხადია ეს მხოლოდ საქართველოსა და უკრაინას, უბრალოდ კონტექსტი ზუსტად ერთ-ერთზე ემთხვევა ამ ორი ქვეყნის, ცხადია და ძალიან მნიშვნელოვანია არჩევანი. რა არჩევანი გაკეთდება ახლა? Процеси გრძელდება, გულისხმობ დასავლეთის მცდელობა, რომ ვითარების დეესკალაცია მოხდეს დიალოგის გზით. რუსეთი აცხადებს, რომ მას არ სურს ომი და არაპირებს ომს და მათ შორის ხელოვნური ისტერიაში ადანაშაულებს დასავლეთს და არ არის საჭირო ესო, ამბობს, მაგრამ მოქმედება სხვა რამეზე მიუთითებს. განცხადებები არ კმარა, არსებობს სადაზვერვო ინფორმაცია, რომლის ნაწილიც ასევე ვიცით, რომ საჯაროვდება დროდადრო ეპიზოდურად. ასე რომ საფრთხის კლებაზე არაფერი მიუთითებს თუ არა მატებაზე. არის კვლავაც დისკუსია იმაზე, იქნება თქვათ იერიში რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი არ იქნება, ამაზე სხვადასხვაგვარი მოსაზრებები არსებობს, რისთვის იყენებს ის ამ მობილიზაციას, თუმცა მაინც გადაჭრით კი არა და არ მინახავს ჯერ ადამიანი გადაჭრით ეთქვას, რომ ეს არ მოხდება და რუსეთი მხოლოდ იარაღს აჟღარუნებს, რადგან ასეთი რესურსი ამაზე როგორც წესი არ იხარჯება. რა იყო ესე ვთქვათ იქ შეკრებილი ადამიანების, უკვე გუშინ იქ ნაკლებად აქტუალური იყო ჩვენი ესე ვთქვათ ლაივ სტრიმიც იყო, მათ შორის ნაკლებად აქტუალური ჩანდა კუთვნილების საკითხი გუშინდელ აქციაზე. სწორად გავიგე თუ არა?
კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ერთი წინანდებით მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ აი თქვენ დასწრეში აღნიშნეთ, რომ რუსეთის პოზიციონირება ძალიან ხისტია ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 2021 წლის დეკემბერში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაკეთებული განცხადება ნატოს მისამართით, სადაც მათ პირდაპირ თქვეს, რომ ნატომ უკან უნდა წაიღოს საკუთარი გზავნილი, საკუთარი რეზოლუცია უკრაინასთან და საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ნატოს წევრი ქვეყნები, ბუქარესტის სამიტზე მიღებული. ამასთან დაკავშირებითაც ქართული ოცნების ხელისუფლება რატომღაც დუმდა. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში დაგროვდა იმაში, რომ აი გუშინ აქციაზე მოსული ადამიანები თითქოს ერთიანად ვიზიარებდით იმ ტკივილს, რომელიც გვაქვს. ჩვენ შემოგვიერთდნენ უკრაინელები, შემოგვიერთდნენ რუსები, შემოგვიერთდნენ ბელარუსები, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ და ჩვენი გზავნილი იყო ერთი, არა რუსეთს, არა ოკუპაციას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გავიაზროთ და შევხედოთ ქართული ოცნების უკრაინასთან დამოკიდებულების დინამიკას, ხო? თითქოს იგრძნობა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ურთიერთობა ძალიან გაცივდა ორ სტრატეგიულ პარტნიორ შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ ორი ასპირანტი ქვეყანა, ანუ ქვეყანა სახელმწიფო, რომელსაც უნდა, რომელსაც ოფიციალურად აქვს გაცხადებული, რომ უნდა ნატოს წევრობა და ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ რომ მაგალითად 2020 წლის მაისში თუ აღწდები საქართველოს გამოიწვია ელჩი უკრაინიდან და ერთ წლის განმავლობაში უკრაინაში ჩვენ ელჩი არ ყავდა. ამასთან ერთად ხედავთ რომ
ვაშინ და პოლიტიკურ კონტექსტს
როგორც მახსოვს ეს იყო მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით, როდესაც ის გახდა რეფორმების კომიტეტის თავმჯდომარე თუ რაღაც ასეთი და საქართველოს ხელისუფლებამ გადაწყვიტა რომ აი სტრატეგიული მნიშვნელობის ეს არ ვიცოდი სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ქვეყნიდან გამოითხოვა ელჩი. ამასთან ერთად ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან აქტუალური არის უკრაინის და უკრაინული ოკუპაციის საკითხი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვერ ვხედავთ იმას, რომ საქართველო და უკრაინა განიხილებიან ერთ კონტექსტში და ესეც არის პირდაპირ იმის დამსახურება, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არ იყენებს ყველა საერთაშორისო ბერკეტს, ყველა საერთაშორისო ტრიბუნას იმისათვის, რომ საქართველო და უკრაინა იდგნენ ერთად ყველა საერთაშორისო ასპარესზე. მაგალითად, ჟენევაში, როდესაც ვლადიმერ პუტინს შეხვდა ჯო ბაიდენი მაისში, იქ ძალიან ხაზგასმით იყო საუბარი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტზე. თუმცა საქართველოს ხსენებული არ იყო. დიდი შვიდეულის სამიტის საბოლოო რეზოლუციაში პირდაპირი ჩანაწერი გაკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს საკუთარი ჯარები უკრაინის ტერიტორიიდან, თუმცა საქართველო აქ არ იყო ნახსენები. აი ეს ყველაფერი არის ის, რაც საქართველოს მოქალაქეებს დაგვიგრობდა და ვფიქრობ, რომ აი გუშინ კიდევ ერთხელ დავამტკიცებთ, რომ ქართული სამოქალაქო საზოგადოება არის ბევრად უფრო წინ, ვიდრე ქართული პოლიტიკური ხელისუფლება. და ხო, ამიტომ ვიდექით
უფრო მკაფიო სამის არქემანში ასეთulis, ანუ გამოხატვაში
კიდე ასე ვფიქრობ, რომ მაგალითად ზალკანიანის ეს ცნობილი ტვიტი, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ კარგია, პოზიტიური ფაქტია, მაგრამ იქ რუსეთი ნახსენები არ არის. ესეც ვფიქრობ, რომ გამოწეულია იმითი, რომ სამგალო საზოგადოება ძალიან აქტიურად ადგა ფეხზე და ხელისუფლებას ერთგვარად დაუკვეთა ის, რომ მათ პოზიცია მაინც დაეფიქსირებინათ და ხელისუფლებას შეეძლო ბევრი რამე გაეკეთებინა ამ გზაზე, მათ შორის ვიზიტი უკრაინაში ოფიციალური სამთავრობო პირების. ახლა პარლამენტში უნდა მიიღონ რეზოლუცია უკრაინის მხარდასაჭერი, თუმცა ქართული ოცნება თითქმის თვენახევარია ამ პროცესს წეღლავს.
ნელო წარმომადგენელი გვაყოლება თქვენს მერე სტუმრად, სწორედ ამაზეც ვილაპარაკებთ მათ შორის და აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენს ეთერებში საუბარს იმ დინამიკაზე, რაც არის ამ საკითხებზე ახლა საერთაშორისო კონტექსტს გულისხმობ და ზარი გვაქვს ეთერში 2988 327-ია ჩვენი ნომერი, თქვენ კი გისმენთ ბრძანეთ. გამარჯობა. გონი აღარ დაგველოდა მსმენელი.
2988
მე ჩემი ბრალია. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ნოდარ რუხაძეა, მოძრაობა სირცხვილიას აქტივისტი არის ჩვენი სტუმარი. გუშინ გამართა აქცია უკრაინის საელჩოსთან, უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამოსახატავად, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც სამოქალაქო აქტივისტები, ასევე პოლიტიკოსები, სხვა მოქალაქეები, ჩვენი ქვეყნის არამოქალაქეები საქართველოსი, ასევე რომლებიც აქ ცხოვრობენ, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, იყვნენ მათ შორის უკრაინელები, რუსები და ბელარუსები. თქვენ დიახ
ხო, სხვადასხვა ჩემი ჩემი რუსი მეგობრები, რომლებიც ხშირად დადიან ხოლმე საპროტესტო აქციებზე, მეუბნებიან, რომ საქართველოში ხდება ზუსტად ის, რაც ხდებოდა 20 წლის წინ რუსეთში. აი, ხშირად ბევრი სხვადასხვა ადამიანი იმეორებს ამას და ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი, ანუ დემოკრატიის უკუსლო მიტაცებული სახელმწიფო, შეტევა დამოუკიდებელ მედიაზე, ადამიანის უფლებების უგულებელყოფა, ქვიართემის ჩაგვრა სახელმწიფოს მიერ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ის პატარ-პატარა ნაბიჯები, რითიც რუსეთი გახდა ის სახელმწიფო, რომელსაც ვიცნობთ დღეს, ხო?
ხო, მესმის რა მომენტსაც იქ, ვთქვათ, როგორ ვთქვა, მდგომარეობა დემოკრატიისა მიღწეული არც ყოფილა მე, მაგრამ იყო ხო გეზი, რომელიც საბოლოოდ შეიცვალა და აღარც ყოფილა ეჭვი იმის შემდეგ. რაღაც იმედები იყო, მოდით ასე ვთქვათ, სხვაგვარი ცოტა. და რა იქნებოდა ის ნაბიჯები, რაც თქვენ ზარი არის კიდევ გვანიშნებენ. დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გაშრებისას ხალხთან.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ხო, ერთი შეკითხვა მაქვს სტუმართან. ვინ იქნება გარანტია, გენერალ სიცხვილია იქნება გარანტია, რომ ასე რომ გინდათ რა თავობა ამოეხმაუროს გაუდგეს უკრაინას გვერდზე და შუაზე რომ გაჭრან კიდე საქართველო. თქვენი ქნებით გარანტია რომ ეს არ მოხდება?
გეგულებათ ასეთი გარანტია?
არ მეგულება და იმით ოიქრავებს თავს.
ხო, თავ შეკავება გარანტია.
აი თქვენ სტუმარს, თქვენ სტუმარს თქვენს სული არ გაუგია და გარანტიებიც ოიქრება. აი ლაპარაკობს იმას რაც შეიძლება სხვას, რა და ეხანაც რაც შეიძლება ისე უნდა მოიქცეს.
კარგი.
მაცხოვრებელის მოქალაქეს და ყველა ვინც ამ ქვეყნისთვის რაღაცა გაუკეთებია და რაღაცა შეუქმნია და მართლა ნერვიულობს. არამთუ გამოვიდეს და პოზირებები დაიწყოს და ილაპარაკოს რაღაცეები რა.
გმადლობთ გაზიარებით.
არის ეს ახალგაზრდა წავა ოფში ყოფილა საერთოდ ეხლა იყვის არ ვიყავი მაშინ რომ ცრუცოვადინო.
მადლობა ზარისთვის და გაზიარებისთვის თქვენი მოსაზრების განწყობის თუ რწმენისაც რისიც გჯერათ რომ რაღაცა შეიძლება პასიურობა ამ ვითარებაში იყოს გარანტია, თუმცა ეს არის ვითარება და აუცილებლად მოგცემ საშუალებას რამ ბევრი რამ შეგეხებოდა, თქვენ გეხებოდათ. ის რომ ეს არის ვითარება, როცა პრაქტიკულად შეუძლებელია, თეორიულადაც შეუძლებელია ნეიტრალიტეტის დაცვა. რაიმე პოზიციისა გისმენთ, თუ მაინც და მაინც ვინმე ეს.
ხო, იცით რა როგორც მივხვდი, საუბარი არის ომის შიშზე ან მორიგი სამხედრო ესკალაციის შიშზე.
და იმაზე რომ კვეთრი პოზიციის დაკავება ამას უფრო.
და ეს არის გარკვეულწილად რუსული პროპაგანდის შედეგი, რომელიც მუდმივად გვეუბნება, რომ თუ საქართველო იქნება თავჩახრილი, თუ საქართველო გამოაცხადებს სამხედრო ნეიტრალიტეტს, თუ საქართველო იქნება აღარ იქნება დაპირისპირების საგანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის, მაშინ ყველაფერი იქნება კარგად, თუმცა ბოლო 9 წლის განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ქართული ოცნება ზუსტად ასეთ პოლიტიკას ატარებს, მაგრამ რუსული ტანკები საქართველოს ტერიტორიიდან არ გასულა, საქართველოს მოქალაქეების გატაცება რუსი სამხედროების მიერ და ოსი სეპარატისტების მიერ არ შეჩერებულა და ცოცავი ოკუპაცია გრძელდება, ასე რომ საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლების სიჩუმე რაიმე კუთხით შეიძლება იყოს სასარგებლო საქართველოსთვის, არა. დღეს რუსულ თემაზე საქართველოს ხელისუფლების სიჩუმე ყოველდღე გვაშორებს იმას, რომ ჩვენ ისტორიულ არჩევანს ყოველდღე გვაშორებს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეები ერთხელ ოდესღაც გაუხდეთ ნატოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და ზუსტად როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ რუსეთისგან გჭირდება დაცვა და რუსეთის შეკავება რომ კიდევ ორ ნაწილად არ გაიხლეჩო საქართველო, ნატო და ევროკავშირი არიან ის ინსტიტუტები რომელიც ამაში დაგვეხმარება, მათ შორის ამერიკულ სამხედრო ბაზებთან ერთად საქართველოში. ამიტომ ზუსტად ამაზე უნდა იყოს საუბარი, მეტი ურთიერთობა დასავლეთთან, მეტი შეკავება რუსეთს. ძალიან მარტივი.
ასევე საქართველოს უწინდელი, უფრო ადრინდელი ისტორიაც რომ გავიხსენოთ, საქართველოს ხანგრძლივი ყოფნა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში 2008 წლის ომის ჩათვლით შეგახსენებთ და არაერთი სხვანაბიჯი საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფლების არ აღმოჩნდა, ამ მსგავს ვეღარც გადავდგამთ მგონი, უკვე აღარ ვიცი რა შეიძლება იყოს მეტი, არ აღმოჩნდა სრულად არანაირი გარანტია საქართველოს საქართველოში თუნდაც სტაბილურობის დაცვის მაგალითად, რომ სხვა რა ვიცი რა შეიძლება იყოს კიდევ ამის შედეგი, რის იმედზე შეიძლება ლაპარაკობდეს მოქალაქეების ნაწილი, მაგრამ მათი ნება არის ეს.
ხო, ერთადერთი რაც შეგვიძლია კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ და გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან და მათთან ერთად, მათი თანამონაწილეობით შევაკავოთ რუსული აგრესია. სხვა გამოსავალი აქ არ არის.
იქ იყო ჯარში თუ წახვალთო, ომში თუ წახვალთო და ასევე მინდა კითხოთ, ასე არხეინად როგორც თქვა ხართ, როცა ამ არჩევანს აცხადებთ, რაც არის ის, რომ საქართველოს კაფიოდ უნდა გამოხატოს ახლა თავისი პოზიცია სწორედ მისი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სასარგებლოდ უკრაინის მიმართ სოლიდარობის ნიშნად. ვერ ხედავთ რისკებს, ვერ ხედავთ საფრთხეს, ანუ ესე როგორც დახატა მსმენელმა იმ
ერთადერთი საფრთხე დღეს რაც საქართველოს ემუქრება არის დუმილი სიჩუმე და თავის დახრა რუსეთთან. ეს არის მხოლოდ ერთადერთი საფრთხე, რომელიც ქვეყანას ემუქრება საერთაშორისო ასპარესზე, რადგან დუმილი არის თანამშრომლობა რუსეთთან, დუმილი არის თანამონაწილეობა რუსეთთან. აი სხვა არ ვიცი რა გამოსავალი შეიძლება იყოს ამ ყველაფერთან გარდა იმისა, რომ საქართველომ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ დღეს უკრაინა ბევრად უფრო დაწინაურებულია ნატოსთან დაკავშირებით, ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. დღეს უკრაინა არის ბევრად უფრო წინწასული საერთაშორისო ასპარეზზე, თუნდაც პრობლემების გაშუქების თვალსაზრისით, და საქართველომ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ უკრაინა და საქართველო, როგორც ოდესღაც იყო, დაწყულდნენ, მოხდეს ეგრეთ წოდებული კაპლინგი და არ ვიცი, გაიმართოს, გაფორმდეს მემორანდუმი ორ სახელმწიფოს შორის, გაკეთდეს ხმამაღალი ერთობლივი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნატოს საქართველოსა და უკრაინას სულთ ერთად გააგრძელონ გზა ნატოსკენ. დაიწყოს ერთობლივი ვიზიტები ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში, შეიქმნას საპარლამენტო და სამთავრობო ერთობლივი ორ სახელმწიფოს შორისი კომისიები და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მუშაობა და არა ის, რომ საქართველოს საგარეო საქმე და მინისტრი კონფლიქტის ესკალაციიდან ერთ თვის თავზე დატვიტავს რაღაც გაურკვეველ განცხადებას, სადაც რუსეთი ასევე ნახსენები არ იქნება.
და ნოდარ, კიდევ ერთი ზარი გვაქვს თუ შეიძლება? დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მიესწავებით ეს თემასთან. ნუ რავინო აყვადილის ეხლა ყოფილი პოლიციელებისგან იმას, რომ ვიღაცა არისო ჩასული მართამ აბსურდულ ომში, რომელიცაც ვერასნაირად ვერ გადაწყდებოდა აფხაზეთის და ფინალის პრობლემა. არამედ ზუსტად ისე უნდა გადაწყდეს, როგორც ამ პაკეტებს ევროპა
და
როგორც პატარა განმარტა.
არა, წინამსმენელს ეხმიანება და ამიტომ
საქმეც. ამიტომ ვიძახი, რომ ეხლა რუსეთი გაბრაზებული ამაზე, რომ აზერბაიჯანმა ნატოს ჯარი შეიყვანა და ჩაილული სტალი გამოავლო. ისი მაგას დანიერელიტეტ მიუხედავად იმისა, რომ ვერასდროს ვერაკეთებენ და ხდები ანიმასო ევროპა, ანუ გაერო და ნატო, ეს არის ყოფილი ერთალიგა, რომელსაც ჩვენთვის არ ეცალა მეორე დასაწყისში, იმიტომ რომ შიდა პრობლემები ჰქონდათ და ეხლა ისია ხელისუფლების დადებული მსოფლიო, რომ რუსეთი არის მსოფლიოს ყველაზე დიდი ბარბაროსი, რომელიც არ გვერდს ქრისტეს, რა ქვია, მთავარ ღირებულებას, არა გული გისმოდეს მეზობლის კარზე, სახლზე, აგარაკზე და ასე შემდეგ. ამიტომაც არის ეთქობა აზერბაიჯანელები ესე მარტივად გამუძრენ, რომ რუსეთთან არავითარი ღირებულებები არ გააჩნია ჩვენდა სამწუხაროდ და ჩვენდა სასიყვარულო და მან ამას მიაღწია. მაგრამ აი თავარი მაგაში ებატონოდა, რომ ვიცით, რომ ახალგაზრდებს ეხლა დაჩინიან, მაგრამ ატენღაც ვიღაცებს უნდა ეს ომი გადაწყდეს. აი თქვენ როგორ გგონიათ, რამდენად საჭირო ახალგაზრდების აქტიურობა იმასთან მიმართებაში, რომ ჩვენ არ გვინდა ვიცხოვროთ ფსევდოქრისტიანული მეზობელი რუსეთის დაწებელი ღირებულების და გამრყვენელი კორუფციის, ნეპოტიზმის და ათასნაირი ალომალით ღირებულების სახელმწიფოში?
გავიკეთ. შეკითხვა დიდი მადლობა ზარისთვის, გისმენთ უპასუხოთ.
ხო, პირველ რიგში ალბათ პატარა განმარტება უნდა გავაკეთო, რომ 2008 წლის ომის დროს 10 წლის ვიყავი შესაბამისად.
მე აღარ გავხსნი ხალხი.
ომში ვერ წავიდოთ, თუმცა რაც შეეხება ამ კითხვას, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების აქტიურობა არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის, რადგან ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს იმის, თუ როგორ შეცვალეს თუნდაც საქართველოსი ავტოკრატიული მიწაცებული სახელმწიფოს პირობებში რეალობა სხვადასხვა სოციალური კამპანიების მეშვეობით. მაგალითად, ჩვენ 2018 წლის აგვისტოში დაიწყეთ კამპანია სტიკერების რუსეთი ოკუპანტია და შემდეგ მთელ საქართველოში გამოჩნდა სტიკერები ამ წარწერით, რომელიც ემსახურებოდა ცხადია მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებას, რადგან ფიქრობდით, რომ რაღაც ეტაპზე საქართველოს მოქალაქეებმა თითქოს დავივიწყეთ ის, რომ ცხოვრობთ მუდმივი ოკუპაციის რეჟიმში და 2008 წლის აგვისტოს ომიდან იყო გასული 10 წელი. თუმცა რომ დავანებოთ თავი ყველანაირ კამპანიას და დაგეგმილ აქტიობას, ჩვენ სახელზე გვაქვს 20 იუნისი 2019 წლის, როდესაც ახალგაზრდებმა, დიდწილად ახალგაზრდებმა, მაგრამ ყველა თაობის ადამიანი იდგა, დაინახეს რუსული ოკუპაციის სიმბოლო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კამში და ეს ხელისუფლებას არაპატიეს, ხო? გვახსოვს მოვლენები როგორ განვითარდა. ათასობით ადამიანი, ჩემი ჯგუფელები, კურსელები, რომლებიც ცხოვრებაში არ მინახავს არცერთ საპროტესტო აქციაზე, არცერთი თემის ირგვლივ გამოსული ქუჩაში. ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ ქართველი ერი, ახალგაზრდები, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება, სტუდენტები მენტალურად არიან უკვე დაშორებულები რუსეთს. ძალიან დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში და ამის გულწრფელად მჯერა. შეიძლება ეს ჯერ კიდე არ არის ბოლომდე ხელშესახები, შეიძლება ეს ჯერ კიდე ამას ბოლომდე ვერ ვხედავთ, მაგრამ ეს ფაქტია, ანუ მენტალურად რუსეთში აღარ ვართ. დღეს რომ ქუჩაში ქართველი ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე გააჩერო და ვკითხო, სად ურჩევნია წასვლა სამოგზაუროდ? რომელი ქვეყანა ურჩევნია? რომელი ქვეყნის კულტურა არის მისთვის უფრო ახლო? რუსეთს ვინმე გიპასუხებ და 10 ადამიანიდან შეიძლება ერთი იყოს ისეთი, ვინც ასურსად ხადაიჩევს რუსეთს. ეს უკვე მნიშვნელოვანია. ეს ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი წინსვლა.
ჩემი იმედით ამ თაობაზე არასწორ მეთქვამს, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენც და კიდევ უფროსებმა ჩვენი უნდა გავაკეთოთ, რაც შეგვიძლია, თუმცა მე სულ ამბობ, რომ ვისაც ცალი ფეხი მაინც გმია საბჭოთა კავშირში, მოკლედ უნდა დროის ამბავიც არის ეს და თავისთავად ხდება ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ თქვენს თაობაზე. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
მადლობა სტუმრობისთვის, საუბრისთვის. ნოდარ რუხაძე მოძრაობა სირცხვილი აქტივისტი იყო ჩვენი სტუმარი და გადაცემის ბოლო ნაწილშიც გავაგრძელებთ თემას. პოლიტიკოსთან ერთად ლანა გალდავა, პარტია ლელოს პოლიტსაბჭოს წევრი, გვესტუმრება სტუდიაში.
ოლელი ოლელი ჩემას ეს ოპერაცია
რა თქმა უნდა რომ დაიბადა კომისია შეიძლება რომ ისიც გავიქცეს ჩამაშიც ბრალია ოქართველი ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების თემა გახლავთ. ის თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს მიერ უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვას, რა მნიშვნელობა აქვს ამ პერიოდში, როცა ჯერ კიდევ გადაუჭრელი და ასე ვთქვათ, საორჭოფო არის, თუმცა ბევრისთვის შეიძლება ასე არც იყოს, ის თუ რა იქნება, ხვალ რანაბიჯს გადადგამს რუსეთი, ხვალ მიმდინარეობს საერთაშორისო დიალოგის მცდელობა დასავლეთის მხრიდან. დღესაც არის ერთ-ერთი ფორმატი მათ შორის დაგეგმილი ევროპაში და ნორმანდიული ოთხეულის ფორმატში. ყველანაირი მცდელობა იმისა, რომ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია იყოს რუსეთისგან თავიდან აცილებული და საქართველოში კიდევ შიდა დუღილები გვაქვს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვაგვარი გამოხატვა პოზიციების. დღეს ფრაქცია ჩვენი სტუმარი არ გახოთ ფრაქციის წევრი, პარტია ლელოს პოლიტსაბჭოს წევრი ალანა გალდავა, დილამშვიდობისა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მორწანებისთვის. დღეს ფრაქცია ლელოს წარმომადგენლები ხვდებიან უკრაინის ელჩს, რომ გადასცენ მიმართვა წერილი უკრაინის ხელისუფლებისადმი, კიდევ ერთი გამოხატვა, გამოხატვის ფორმა სოლიდარობისა. გასული წლის ბოლოს ამავე ფრაქციამ წარადგინა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის განხილულიც კი, და როგორც ვიცი, არ არის აქ პრობლემა იმისა, ვინ იქნება ავტორი და ინიციატორი. მთავარი არის, რომ პარლამენტში ასეთი რამ შედგეს, ასეთი აქტი, ასე ვთქვა, სოლიდარობის. თქვენ ბრძანდებოდით გუშინდელ აქციაზე სხვა არაერთ პოლიტიკოსთან ერთად. როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს, ამ პროცესს, და როგორ უყურებთ საქართველოს, როგორ გამოიყურება ქვეყანა?
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და დავაზუსტებ, რომ მე ამავდროულად ვარ საქართველოს პარლამენტში ფრაქცია ლილო პარტნიორობა საქართველოსთვის აპარატის წარმომადგენელიც. დღეს არის პირველ საათზე ჩვენი ფრაქციის დეპუტატების და ამავდროულად ფრაქციის საგარეო მდივნის გრიგოლ გეგელიას შეხვედრა ელჩ დოლგოვთან, რომელსაც გადაეცემა უკრაინის მხარდამჭერი საგანგებო ნოტა. ადრესატი არის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკი და ვერხოვნა რაზას სპიკერი. აქ არის მთლიანად გაზიარებული საერთაშორისო თანამეგობრობის სულისკვეთება, ნატოს ღია კარის პოლიტიკა, ასოცირებული ტრიოს ფარგლებში თანამშრომლობის გარღვმავების პერსპექტივები, ამავდროულად სრული პოლიტიკური სამხედრო მხარდაჭერა უკრაინას. მე ვიყავი გუშინ საპროტესტო აქციაზე და ამავდროულად მხარდამჭერ აქციაზე. პირველ რიგში მხარდამჭერი აქცია ჩემთვის იყო და ჩემთვის პრიორიტეტია უკრაინის მხარდაჭერა, იმ თვალსაზრისით, რომ ის არის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციით არის ეს განსაზღვრული საქართველოს და უკრაინის თანამშრომლობა. გარდა ამისა, ეს ის ქვეყანა, რომელმაც საქართველოში ორივე ბოლო ორი ომის პერიოდში უპრეცედენტო მხარდაჭერა გამოუცხადა ჩვენს ხელისუფლებას, ჩვენს ხალხს, როგორც აფხაზეთში, ასევე ცხინვალის რეგიონში. ამიტომაც ეს იყო ჩემი მინიმალური წვლილი, მოქალაქეობრივი ვალი, როგორც საქართველოს მოქალაქის ამავდროულად პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლის, რომ მე უნდა ვიდგე იქ, სადაც დღეს გადის საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი პოლიტიკური ცხოვრების. საქართველო და უკრაინა დღეს არიან ერთ გასაწირში. ჩვენ ქვეყნებზე არის დამოკიდებული დღეს რეგიონის მშვიდობა. ჩვენი მიზანი არის შავი ზღვის უსაფრთხოება. ამიტომაც საქართველო დღეს ის პოზიცია, რაც ხელისუფლებას აქვს და რის გასაპროტესტებლადაც რეალურად მივედიმეთ, არის ის, რომ სირაქლემას პოზიციაში ყოფნა, რაც წლების განმავლობაში მოდიოდა არგაღიზიანების პოლიტიკით და უფრო მეცსაც გეტყვით, გადაიზარდა უკვე რაღაც კაპიტულანტურ დამოკიდებულებაში რუსეთის ფედერაციის მიმართ, ეს შედეგს არ გამოიღებს. და ვინმეს თუ გათვლა აქვს იმისა, რომ იცით, ჩვენ თუ ხმას არ ამოვიღებთ, არაფერი საქართველოში არ მოხდება. და ეს გაყინული მშვიდობა, თუმცა ეს გაყინული მშვიდობაც პირობით იცლება, იმიტომ რომ
ვისთვის მშვიდობა
და ვისთვის განგრძობადი ომია და ამავდროულად არის საოკუპაციო გამყოფი ხაზების ყოველდღიური გადმოწევა, ამავდროულად გატაცებები, მათ შორის საქართველოს კონტროლირებული პატი ტერიტორიიდან შემოჭრები. ჩვენ გვახსოვს ზაზაგახელაძის თემა, გვახსოვს სხვა ადამიანების თემები, ხომ დღესაც იზოლატორში ყავს უკვე მამუკაჩხი კვაძე და ჩვენ ყოველდღიურ ომში ვართ. ამიტომაც ეს ვისთვის გაყინული მშვიდობა არის და ჩვენთვის და ჩემთვის არის განგრძობადი ოკუპაცია. ამიტომაც ვინმეს თუ მიაჩნია ასევე გულუპრყვილოდ საქართველოს ხელისუფლებაში, რომ იცი, უკრაინას რაღაც შეიძლება დაემართოს ანექსიის თვალსაზრისით და საქართველო გადარჩება, ეს არის მცდარი პოზიცია. ამიტომ აბსოლუტურად იგივე ბეც მეორე დღიდანვე გაიზიარებს საქართველო. ჩვენი პოლიტიკურად გვართ ერთმანეთზე გადაჯაჭულები, გვყავს საერთო მტერი და ამიტომაც ჩვენი პოლიტიკური მომავალი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით არის გადაჯაჭული ერთმანეთზე. რას ვაკეთებთ ჩვენ? ჯერ კიდევ ივნისის თვეში ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის და შარლ მიშელის მაშინ რეფორმების ჯგუფი ჩვენ ინტერფრაქციულ ფორმატში გავაკეთეთ შეხვედრა წარმომადგენლებთან, დარგების სპეციალისტებთან, ვინც მუშაობს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების მიმართულებით, და შევიმუშავეთ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მოიცავდა იმ ნაბიჯებს, რაც გადასადგმელი იყო ევროატლანტიკური მიმართულების გზაზე. და ამავდროულად ორი პუნქტი ეხება უკრაინასთან თანამშრომლობას, უკრაინის საპარლამენტოშორისო პლატფორმის შექმნას, ჩაბმას დარგების სპეციალისტების, საექსპერტო წრეების, ყველა იმ ადამიანის, ვის აზრიც დღეს არის დასაფასებელი როგორც საქართველოში, ამავდროულად უკრაინაში, და სამუშაო გეგმის, როუდმეფის შემუშავებას. ამის შემდეგ მოხდა გამოსვლები, ორი არჩევნები და ეს თემა ცოტა არ იყოს მიიჩქმალ ამ ყოველდღიურ პოლიტიკურ სიტუაციაში, რომელიც აი დღის წესრიგს აბსოლუტურად ჭამს. ამის შემდეგ უკვე ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ფრაქციამ შეიმუშავა რეზოლუცია, ეს ნატოში წევრობის, რომელიც წარვუდგინეთ საქართველოს პარლამენტს. ჯერ მოხდა დაგვიანებით ბიუროზე განხილვა და შემდგომ უკვე, როდესაც საგარეო კომიტეტზე უნდა გასულიყო, ჩაინიშნა თურქეთში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მოსმენა. მაგრამ ეს მოსმენა შეიძლებოდა ყოფილიყო რამდენიმე ნაწილიანი კომიტეტის ხდომა, შეიძლებოდა ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც იმ წუთებში იყო ამ რეზოლუციის განხილვა, ალბათ არ იყო ელჩის მოსმენა, მაგრამ შეიძლებოდა ერთი დღის ფორმატში ორივე ჩატეულიყო, მაგრამ ესეც არ მოხდა. ამის გარდა ვხედავთ, რომ აი ჟან მონეს დიალოგიც, როგორ დიალოგის მცდელობაც როგორ დასრულდა და მოსახლეობას მინდა განვუმარტო, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დასრულდა და დასრულდა ზუსტები რომ იყო იქ საკმაოცნება სპიკერმა თუ პარლამენტის განცხადებამ ნახეთ ხომ? იქ რაღაც საორგანიზაციო ნიუანსებზე იყო და პარლამენტის კომუნიკაციის.
ესეც ჟან მონეს დიალოგში, ვინც ერკვევა და ეს არის ევროპარლამენტის მიერ შექმნილი ინსტიტუტი, ეს ყველამ ვიცით რომ ეს არ არის ერთი დღის შეხვედრა, ანუ მოსამზადებელი ის არის განგრძობადი მრავალი შეხვედრა, რომელიც იმართება, ამიტომ რა განსაკუთრებული მომზადება უნდა და პირველ შეხვედრას, რომელიც თავისი შინაარსით მოსამზადებელი უნდა ყოფილიყო სხვა შეხვედრებისთვის, ეს არის მიზეზი და მინდა მოსახლეობას აუხსნა, რომ ეს არის აი კარი გააღო ევროპარლამენტმა 2016 წელს პირველად, როდესაც უკრაინის ვერხოვნა რადას სიტუაციაში გამოიყენეს ჩრდილოეთ მაკედონია და სერბეთი, ხო? და ამ შემთხვევაში პირდაპირ შესაძლებლობების კარი გააღო, რადგანაც ჩვენ იმის გამო, რომ ხშირ შემთხვევაში პოზიცია არ გვაქვს, ხშირ შემთხვევაში არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, იქ რაღაც არგაღიზიანების პოლიტიკა გვაქვს, რაღაც ფინლანდიზაციის მოდელი, რომ იყო 10 წლების წინ რუსეთის მიმართ. აი ესეთი ნახევრად ორსულ მდგომარეობაში ვართ მუდმივად და ამიტომაც გვაქვს ის შედეგი, რა შედეგიც გვაქვს და ამ შედეგის აი ამ პოლიტიკის შედეგებს ვიმკით. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, აუცილებელია რეზოლუციის მიღება ცხადია, აუცილებელია შემდგომი თანამშრომლობის გაღრმავება. ჩვენ ვართ ძალიან სერიოზულად მოსამზადებელი 29-30 ივნის არის ნატოს მადრიდის სამიტი. ამიტომაც რუსეთის ქმედებები მიმართულია იმისაკენ, რომ ბუქარესტის ჩანაწერი გაუქმდეს და პირდაპირაც ხდებენ და ძველი სტატუს კვო დაბრუნდეს, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის, რომ მადრიდის სამიტისგან ჩამოვიტანოთ ბევრად მეტი, ვიდრე არის ღია კარის პოლიტიკა, ვიდრე არის ბუქარესტის ჩანაწერი და ეს სამიტი იყოს რეალურად უკვე ევროპასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიმღები და ერთგვარი სამოქმედო გეგმაც უნდა მოგვცენ. მაგრამ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ოპოზიციის ძალისხმევა ცხადი არ არის საკმარისი. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები და ეროვნული ინტერესები არის ის თემები, რაშიც მე როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელი, პირობითად ვინმე ხელისუფლებიდან, თუნდაც ჩალვა პაპუაშვილს, თუნდაც ნიკა სამხარაძეს, თუნდაც ნებისმიერ ადამიანს, ხომ კომიტეტის თავმჯდომარეებს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ჩვენ აზრთა სხვადასხვაობა არ უნდა გქონდეს. ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები, ეროვნული ინტერესები არის ის წითელი ხაზები, სადაც არ შეიძლება ასთა სხვადასხვაობის ქონა.
კონტექსტი რომ გავითვალისწინოთ, შიდა პოლიტიკურ გულისხმობ. დაუჭერთ არა მხარს ქართული ოცნების, თუ კი ასეთი იქნა მიერ ინიცირებულ პროექტ რეზოლუციისა
იმავე თემაზე. ყველაფერი, რაც იქნება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებში, საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით და ქვეყნის საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით, რაც იქნება სახელმწიფოებრივად აზროვნების შედეგი, ცხადია, დაუჭერთ. არ აქვს მნიშვნელობა ხელისუფლების ინიცირებული იქნება თუ ოპოზიციის ინიცირებული. და ეს რომ ასე არ იყოს, მაშინ არაზროვნებს სახელმწიფოებრივად და მე მაქვს პრეტენზია ვთქვა, რომ ნებისმიერი დადებითი ნაბიჯი გადმოდგმული ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცების თვალსაზრისით, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ფარგლებში, ქვეყნის კონსტიტუციის ფარგლებში და სახელმწიფოებრივად აზროვნების ფარგლებში ცხადია მხარდაჭერილი იქნება ჩვენს მიერ და პირდაპირ ვაცხადებ, რომ ჩვენ აი ბოლოს გადიოდა დეოკუპაციის სტრატეგია, რეზოლუციები, ჩვენ შევედით, ხარი დაუჭირეთ და ცხადი ასე იქნება. ეხლა ჩვენ არ
ერთადერთი პრეცედენტი იყო მგონი ამ პარლამენტის აი ეს
რეზოლუცია, მაგრამ ჩვენ დიდი ხანი არ ვწყופილვართ ხომ, ჩვენ მუდმივად ხან ბოიკოტის რეჟიმში ვართ, მაგრამ აი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა, ის მანდატით პასუხისგებლობა, სახელმწიფოებრივი აზროვნება სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ეს წითელი ხაზები აქ ქვეყნის თავდაცვა, უსაფრთხოება, ეს არის ისეთი ხაზები, სადაც ორი აზრი არ შეიძლება არსებობდეს.
რამეს უნდა ველოდოთ დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე? დღეს არის როგორც ხო, უკვე ის შეხვედრაც იქნება ჩავლილი თქვენი ფრაქციის წარმომადგენლების, უნდა ველოდოთ ამ თემაზე.
ესეთ მე დღეს ვფიქრობ, აი გუშინ რომ ვაკურდებოდი სიტუაცია, შემდეგ უკვე დავით ზალკალიანის ტვიტიც გამოქვეყნდა და ერთგვარი პასუხი იყო ალბათ მხარდაჭერის და იქ მისulis ჩვენ გუშინ წარმომადგენელმა კასიანოვმაც
კი ბატონო, მოგვიყვეთ
გამოვიდა. მე მიმაჩნია ალბათ ასე იქნება, რომ დღეს 3 საათი ასეთი მოლოდინი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, ალბათ რეზოლუციის განხილვას ალბათ ჩანიშნავენ. და სხვა მხრივ შეუძლებელია, ეს იქნება პირდაპირი განაცხადი იმისა, რომ არაინტერესებთ საქართველოს და უკრაინის მომავალი. იმეც ვიტოვებ, რომ დღეს საქართველოს პარლამენტში გონს მოიგებიან და გადადგამენ აი ამ რაღაც აქტიურ ნაბიჯში მისათვის, რომ ჩვენი ღირსების ფარგლებში ვიმოქმედოთ და ჩვენ დღეს ჩვენი ღირსება გადის უკრაინის მხარდაჭერაში, იმიტომ რომ გადაჯაჭულები ვართ
ერთმანეთთან
და აუცილებელია უკრაინის თემატიკაც მალე დასრულდება, ეს არ იქნება ძალიან ეს ხანგრძლივი პროცესი და ჩვენი ამოცანა არის მზადება მადრიდის სამიტისთვის. მადრიდის სამიტი არ უნდა იყოს ჩვეულებრივი სამიტი. ეს პერიოდი არის რთული, турბულენტური, მაგრამ ამავდროულად ეს არის მომენტუმი. მომენტუმი იმისა, რომ შეიძლება მოხდეს ის, რომ ჩვენ აი ამ სიტუაციაში საერთო გეოპოლიტიკური მხარდაჭერის ფარგლებში მოვახერხოთ ის, რომ მივიღოთ უფრო მეტი, ვიდრე მიღებული გვაქვს ძველ პერიოდში სამიტებიდან.
მართლაც ურთულესი მომენტია, ურთულესი პერიოდია, სხვა შორის მადრიდის სამიტიც არ არის აუცილებელი გარკვეული გადაწყვეტილებებისთვის და პოზიციონირებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია. წინ დღეს აგერ უკვე დგას და მნიშვნელოვანია პოზიციონირება ქვეყნისა სწორად და მომავალზე გათვლით, რაც მთავარია.
ხოდი.
ძალიან დიდი მადლობა, ლანა გალდავა. პარტიის ლელო საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი და ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის აპარატის წარმომადგენელი, დავაზრულ ყოფილად რომ წარგადგინოთ. გემშვიდობებით დროებით და მემშვიდობებით ჩვენს აუდიტორიას ხვალდილამდე, მანამდე გამოგყევით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road.
This away, but I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
What you trying to do to me?